Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës konfirmon pjesëmarrjen e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi në takimin në Bruxelles. Dronët bajraktar nuk do të mund të përdoren pa autorizimin e këforit. Evropa përgatitet për kulmin e të nxehtit teksa bota shënon temperatura rekorde. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri dhe krye negociatori i Kosovës për dialogun me Serbinë Besnik Bislimi do të marrë pjesë në takimin e planifikuar nesër në Bruxelles në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, tha këshilltari i tij politik Klisman Kadiu për Radion Evropa e Lirë. Mund të konfirmoj nga ana jonë, zëvendës kryeministri Bislimi nesër do të jetë në Bruxelles, thuhet në përgjigje. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka konfirmuar se i dërguar për dialogun Miroslav Lajçak do të presë në takim krye negociatorët nga të dyja palët. Fokusi do të jetë implementimi marrëveshjes 27 shkurtit dhe hapat për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, tha Stano. Takimi mes dy krye negociatorëve në Bruxelles është hapi i katërt i dakorduar mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Më 10 korrik Bashkimi Evropian dhe Kosova ranë dakord për një sër hapash që Kosova duhet i ndërmarrë si pjesë e veprimeve për të shtensionuar situatën e krijuar në veri të vendit. Qeveria e Kosovës ka thënë se të gjitha hapat do të finalizohen brenda një periudhe dyjavore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar dje me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak për uljen e tensioneve me Serbinë dhe normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Dy zyrtarët kanë biseduar në margjinat të një simpoziumi të mbajtur në Kret të Greqisë. Kurti e ka konfirmuar vetë takimin përmes një postimi në Twitter. Ne vazhdojmë të jemi të përkushtuar. Moti ka qenë shumë i nxehtë se sa diskutimet tona, ka thënë mes tjerash Kurti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova nuk mund të përdor dron përfshir edhe ata bajraktar pa autorizim nga misioni paqeruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, njoftuan zyrtarët e këtij misioni. Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar se kanë blerë dron bajraktar nga Turqia, por nuk kanë specifikuar numrin e tyre. Deputet të Kuvendit të Kosovës nga pushteti dhe opozita, por edhe njohës të çështjeve të sigurisë, thonë se blerja e droneve bajraktar është e ligjshme dhe për mbrojtje. Bekim Bislimi sjell materialin në vazhdim.
Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, thotë se pret nga institucionet e Kosovës që të koordinohen në lidhje me përdorimin e të gjitha kategorive të droneve, përfshirë edhe ata bajraktar TB2. Në një deklarat me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, KFOR i kujton se komandanti i këtij misioni ka autoritetin parson mbi hapësirën ajrore të Kosovës që nga përfundimi i luftës në vitin 1999. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se vendi ka blerë dron bajraktar TB2 nga Turqia. Ai ka thënë se me blerjen e tyre Kosova është edhe më e sigurt dhe ka shtuar se oficerët e forcës së sigurisë së Kosovës janë trajnuar tashmë për përdorimin e droneve. Se sa dron janë blerë nuk është e qartë. Por KFOR-i ka thënë se hapësira e poshtme ajrore e Kosovës mund të përdoret për nevoja specifike dhe me autorizim të mëpashëm nga komandanti i KFOR-it. Hapësira e poshtme ajrore nënkupton lartësinë deri në 6250 metra. Dronët bajraktar TB2 fluturojnë kryesisht në lartësi deri në 5000 metra. Forca e sigurisë së Kosovës është në proces të shndërrimit në ushtri. Është paraparë që deri në vitin 2028 ajo të arritë të gjitha kapacitetet operacionale për, siç thuhet, ruajtjen sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, si dhe të qytetarëve, pronave dhe interesave të vendit. Zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kosovë, Enver Dugolli, nga lëvizja vetëvendosje në pushtet, thotë se bazuar në obligimet e ligjore që ka Forca e Sigurisë së Kosovës, blerja e pajisjeve ushtarake është domosdoshme.
Çështja ka të bëjë me përgatitjen e forcës së sigurisë për të mbrojtur vendin për të mbrojtë suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës.
Ish ministri mbrojtjes i Kosovës Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës në opozitë, antar i Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, thotë se dronët luftarak shihen kryesisht si armë sulmi, por kjo sipas tij nuk nënkupton që Kosova po përgatitet për aktivitete sulmuese.
Krijohet një përshtypje që dronët janë sisteme apo armë sulmuese. Ne gjithnjë kemi folë për operacionet defanzive, do të thotë kur rrezikohet territori i Republikës së Kosovës. Përderisa ne jemi në këto pozicionet mbrojtëse, nuk flasim për armë sulmuese.
Çuni shtoi se qeverinë e Kosovës e presin sfida për të siguruar kompetenca ligjore për forcën e sigurisë në lidhje me aktivitetin e saj në hapësirën ajrore të vendit. Autoritetet e Kosovës nuk kanë bërë të ditur çmimin e dronëve të blerë, por në treg ata njihen si të lirë dhe efektiv. Mentor Vrajoli, drejtor ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, vlerëson se pajisjet luftarake jo gjithmonë blihen për t'u përdorur me çdo kusht.
Sektori mbrojtjes bëhet për t'u siguruar që çfarë do rrethone hipotetike që mund të shfaqet përgatitje të mbrojtjes të jenë në nivel të duhur dhe në këtë vështirësim se e shikojmë atëherë edhe ky përforcim që është bën nga ana e ushtrisë Kosovës nuk paraqet ndonjë problem madh, pasi jo domosdoshmë ai po presim se dikush do të na sulmoj, por në rast të na sulmoj ndaj duhet jemi të përgatitur.
Droni Bayraktar të B2 është fluturake pa pilot që kontrollohet nga distanca. Ky dron është zhvilluar në Turqi nga Selçuk Bayraktar, i diplomuar në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts. Bayraktar të B2 mund të qëndrojë në qiell deri në 27 orë dhe fluturimi mundësohet nga një motor i thjeshtë me helik. Ky dron mund të fluturojë deri në 150 kilometra nga baza e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Evropa po përgatitet për kulmin e valës aktuale të nxehtit. Sipas Agjencisë Evropiane të Hapësirës, ishujt italian të Sicilisë dhe Sardenjës do të goditen nga një temperaturë prej 48 gradësh Celsius. Autoritetet shëndetësore kanë lëshuar paralajmërime duke u kërkuar njerëzve të kenë kujdes. Sipas shërbimit të monitorimit të motit të BE-s, qershori tashmë është muaji më i nxehtë i regjistruar në mbar botën dhe duket se korriku do të kapërcej edhe rekordet e mëparshme. Albina Kastrati sjell të tjera holësi.
Evropa po përgatitet për temperaturat e larta të martën. Gjatë një valje nxehtësie, ndërkohë që zjarret kanë përfshirë pjesë të hemisferës veriore, duke shtyrë autoritetet që bëjnë evakuimin e 1200 fëmijëve pra një resorti bregdetar grek. Autoritetet shëndetësore nga Amerika e Veriut, Evropa e Azia kanë lëshuar paralajmërime, duke u kërkuar njerëzve që të qëndrojnë të hidratuar dhe të kërkojnë strehim nga dielli përvolues. Evropa, kontinenti me ngrohjen më të shpejt në botë, po përgatitet për kulmin e valjes.